Tīri normāli pēc trīs spēļu tādas periodas. Ik pēc dienas mums brīvdiena, tad jau mēs otrdien satiekamies no rīta, trenējamies un trešdien mēs lidojam uz Bratislavu. Tā mums vienmēr pēc šīm. Tas sanāk pa tādām tā kā etapiem sadalīts mājas spēles, izbraukuma spēles un tad ir tā. Pēc šiem etapiem, ka viņi noslēdzās, tad mums nākamā diena vienmēr lielākoties brīvdiena neatkarīgi no rezultātu. Uz doto brīdi nejūt, jo adrenalīns un emocijas to ir paņēmuši. Tieši tāda emocionālais stāvoklis. Rītā no rīta noteikti būs grūtāk. Priekš tam ir tās brīvdienas, lai atkoptos un atjaunot spēkus nākamajām spēlēm.